Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Tolentino de Mendonca za vatikanske medije predstavil mednarodno srečanje pesnikov. Prisluhnili bomo začetku predavanja kardinala Semerara v koncesiju. V pripravi na konzistori življenjepisi novih kardinalov, monsignore Angela Acerbija, monsignore Carlosa Gustava Castilla Matasolja in monsignore Vinka Bokaliča Igliča. Prisluhnili bomo pridigi škofa Andreja Sajeta med pogrebno mašo za duhovnika Roberta Hladnika.
Kardinal Tolentino de Mendonca, prefek dikasterija za kulturo in vzgojo, je za vatikanske medije predstavil mednarodno srečanje pesnikov z naslovom V imenu hvalnice stvarstva, ki od 2. do 4. decembra poteka v Vatikanu, Rimu in Asiziju. Dogodka, ki ga omenjeni dikasterij organizira v sodelovanju z italijanskim državnim odborom za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška, se udeležuje 13 pesnikov in 5 pesnic iz Italije, Španije, Portugalske, Izraela, Združenih držav Amerike in Argentine. Kardinal Tolentino de Mendonca je dejal, da so pesniki nekakšen rezervoar človečnosti, saj v svojih besedah vedno poskušajo počlovečiti občutja in izkušnje. Po njegovih besedah potrebujemo zalogo človečnosti in vizije, ki jo pesniki predstavljajo. Dodal je, da odnos pesnikov s cerkvijo in s krščanstvom ni nekaj novega, ter spomnil, da letos obhajamo 800-letnico hvalnice stvarstva, ki predstavlja eno temeljnih besedil italijanske književnosti. Skozi stoletja je imela pomenljivo vlogo v duhovnosti, svetovnem nazoru, krščanski izkušnji ter v odnosu do drugih biti. Lahko bi rekli, da je resnično ustvarila novo občutljivost, je poudaril prefek dikasterija za kulturo in vzgojo ter dodal, da enako pričakujemo tudi od pesnikov našega časa. In sicer, da prinašajo semena novosti, prihodnosti ter da nakazujejo nove možnosti. Papež Frančišek je julija letos objavil pismo o vlogi literature, v katerem je poudaril, da se poezija lahko dotakne človekovega srca. V predgovoru k antologiji verske poezije pa je pesnika opredelil kot tistega, ki svojimi očmi gleda in hkrati sanja, vidi bolj v globino, prerokuje. Tudi sicer je sveti oče večkrat dejal, da je izraz pesnik sopomenka za ustvarjalen, tudi na družbenem področju. Je nekdo, ki si zna predstavljati, ki zna v sedanjost prenesti nove možnosti, tisto, kar še ne obstaja, a lahko močno obogati stvarnost. Tega se je prav tako zavedal papež Pavel VI, ki je umetnikom ob različnih priložnostih namenil svojo pozornost in besede. Leta 1964 jih je sprejel v Sikstinski kapeli, kjer je želel ponovno vzpostaviti prijateljstvo z njimi, ob zaključku 2. vatikanskega koncila pa je v sporočilu umetnikom zapisal: "Tako danes kot včeraj vas cerkev potrebuje in se obrača na vas." Kardinal je dodal, da se s tem strinja tudi današnji Petrov naslednik, ter poudaril, da potrebujemo ustvarjalne ljudi, pisatelje in pesnike, ki nam lahko pomagajo ljubiti svet, najti besede upanja ter ponovno vzpostaviti bolj zdrav in uravnotežen odnos z naravo. Pesnik je po njegovih besedah prav tako neke vrste antena, sonda za prestrezanje nevidnega, za prestrezanje tišine. In Bog govori v tišini. Če kot družba odstranimo tišino, odstranimo tudi možnost dostopa do skrivnosti Boga, ki se daje slišati v tišini, je prepričan prefek dikasterija za kulturo in vzgojo. Tudi v času, ko se človeštvo srečuje z grozotami vojne, je bila in je vloga pesnikov bistvenega pomena. Kardinal Tolentino de Mendonca je izpostavil, da so oni tisti, ki lahko pripovedujejo tudi o teh dogodkih. Zastavljajo vprašanja, ki ljudem pomagajo iskati mir in razumeti, da je to edina resnično človeška in zaželena rešitev. Ob tem je spomnil na poezijo Prima Levija z naslovom Ali je to človek? Srečanje z naslovom V imenu hvalnice stvarstva bo umetnikom pomagalo prav tako ponovno odkriti aktualnost sončne pesmi, ki jo je Frančišek Asiški napisal med letoma 1224 in 1226. Razmišljali bodo o njenem vplivu na ravni kulture in jezika v Italiji in drugod po svetu, pa tudi o tem, kaj danes pomeni biti pesnik oziroma umetnik. Želimo razmišljati o njenem vplivu na generacije bralcev, ki so se prav izhajajoč iz te pesmi naučili graditi bolj univerzalen in bratski odnos z vsemi biti. Pomislimo na to, koliko pesmi, filmov, romanov in drugih kulturnih del je nastalo ob meditaciji te pesnitve, ki je kot seme skrito v srcu časa, je še dejal prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo.
V petek 29. novembra je njegova eminenca kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov, ob 10. obletnici beatifikacije papeža Pavla VI. Montinija, ki je bila leta 2014, spregovoril na srečanju koncesijo blizu Breše v dvorani Vittorio Montini, inštituta Pavla VI, s predavanjem z naslovom Krščanska svetost danes, vzor Pavla VI. Prisluhnemo predavanju kardinala Semerara. Tema, izbrana za naše srečanje, me vključuje vsaj iz dveh razlogov. Prvi je povezan s službo, za katero me je papež poklical, naj vršim načelo dikasterija za zadeve svetnikov. Urada svetega sedeža, ki seveda ne sovpada s tem, da je tovarna svetnikov, kakor pravi nek splošni izraz, ampak je njegova naloga obravnavati v skladu s predpisanimi postopki vse, kar zadeva zadeve beatifikacije in kanonizacije. Njegova dolžnost je preučiti in preveriti izvrševanje kreposti in pričevanje krščanskega zemeljskega življenja tistih, ki bi jih lahko, da bi spodbudili splošen odgovor na vesoljno poklicano svetosti, o katerem je govoril drugi vatikanski koncil, predložili papežo, da bi bili zgled in vzor, pa tudi vir spodbude svojo priprošnjo, pred prestolom in pred jagnetom.
Predstavljamo življenjepise novih kardinalov, ki jih bo papež Frančišek umestil med konzistorijem v soboto 7. decembra. Monsignor Angelo Acerbi, apostolski nunci. Rodil se je 23. septembra leta 1925 v kraju Sesta Godano v severni Italiji in bil posvečen v duhovnika 27. marca 1948 za takratno škofijo Pontremoli. Leta 1956 je vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Kolumbiji, Braziliji, Franciji, na Japonskem in Portugalskem ter v svetu za javne zadeve cerkve pri državnem tajništvu. Papež Pavel VI. Je 22. junija 1974 imenoval za proapostolskega nuncija na Novi Zelandiji in za apostolskega delegata v Tihem oceanu. Škofovsko posvečenje mu je v baziliki svetega Petra 30. junija isto leto podelil sveti oče. V času pontifikata papeža Janeza Pavla II. Je deloval kot nunci v Kolumbiji, kjer je bil skupaj z drugimi diplomatskimi predstavniki 6 tednov talec gverilcev gibanja 19. april, nato pa še na Mađarskem in v Moldaviji ter na Nizozemskem. Med letoma 2001 in 2015 je opravljal službo prelata suverenega malteškega viteškega reda. Monsignor Carlos Gustavo Castillo Matasoljo, nadškof Lime. Rodil se je 28. februarja 1950 v Limi. Vstopil je v bogoslovno semenišče svetega Turibija iz Mongroveja v limski nadškofiji, nato pa odšel na študij filozofije in teologije na rimsko-papeško univerzo Gregorijana. V duhovnika je bil posvečen 15. julija 1984 in bil inkardiniran v limsko nadškofijo, nato pa je nadaljeval z magisterskim in doktorskim študijem dogmatike, prav tako na Univerzi Gregorijana. Opravljal je naslednje službe. Od leta 1987 do danes predava teologijo na Papeški katoliški univerzi v Peruju. Med letoma 1987 in 1998 je bil poverjenik Narodne zveze katoliških študentov, nato pa župnijski vikar v dveh župnijah. Od leta 1991 do 1999 je bil v limski nadškofiji odgovoren za univerzitetno pastoralo, med letoma 1996 in 1999 pa še za pastoralo poklicanosti ter za urad za pastoralo mladih. Od leta 1990 do 2001 je bil odgovoren za mlade pri perujski škofovski konferenci, zadnja tri leta je bil poleg tega še župnijski vikar, med letoma 2002 in 2015 pa župnik v dveh različnih župnijah. Od leta 2003 do 2006 je bil direktor urada za odnose s cerkvijo in član univerzitetnega sveta Papeške katoliške univerze v Peruju. Papež Frančišek ga je 25. januarja 2019 imenoval za nadškofa metropolita limske nadškofije. Monsignor Vinko Bokalič Iglič, nadškof Santiago del Estero. Rodil se je slovenskim staršem 11. junija 1952 v mestu Lanús v provinci Buenos Aires. Leta 1970 je vstopil k lazaristom. Filozofijo je študiral na jezuitskem kolegiju v San Miguelu, teologijo pa v bogoslovnem semenišču v Buenos Airesu. Večne zaobljube je izpovedal 5. junija 1976. Po duhovniškem posvečenju 1. aprila 1978 je bil zadolžen za pastoralo poklicanosti in mladih v Buenos Airesu, od leta 1981 pa je opravljal tudi službo župnijskega vikarja v župniji naše Gospe čudodelne svetinje. Med letoma 1983 in 1986 je bil formator in ekonom, od leta 1987 do 1990 pa predstojnik semenišča lazaristov. Od leta 1991 do 1993 je ponovno deloval v župniji naše Gospe čudodelne svetinje, zatem je bil 4 leta misionar, nato pa od leta 1997 do 2000 predstojnik semenišča misijonske družbe v San Miguelu. Naslednje 3 leta je bil misionar in župnik v Škofiji Goja, od decembra 2002 do 2009 pa je opravljal službo provincialnega predstojnika svoje kongregacije. Zatem je šel ponovno v župnijo naše Gospe čudodelne svetinje, 15. marca 2010 pa je bil imenovan za pomožnega škofa Škofije Buenos Aires. Škofovsko posvečenje je prejel 29. maja istega leta. 23. decembra 2013 ga je papež Frančišek imenoval za škofa argentinske škofije Santiago del Estero. 22. julija letos je sveti oče to škofijo povzdignil v nadškofijo in monsignorja Bokaliča imenoval za njenega prvega nadškofa in primasa Argentine.
Novomeški škof Andrej Saje je v nedeljo 1. decembra daroval župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Tržiču pogrebno svetomašo. Za pokojnega Roberta Hladnika, duhovnika novomeške škofije, ki je odšel v Gospodu v petek 29. novembra. Novomeški škof je po sveti maši vodil pogreb na tržiškem pokopališču. Prisluhnemo na govoru monsignorja dr. Andreja Sajeta med pogrebno sveto mašo Roberta Hladnika.
Ko se danes poslavljamo od župnika in prodekana Roberta Hladnika, nas v težkih trenutkih nagovarja in spodbuja beseda apostola Pavla, prvega berila adventne nedelje. Vas pa naj Gospod obogati in napolni z ljubeznijo drug do drugega in do vseh, prav kakor jo čutimo mi do vas, da bi tako utrdil vaša srca, ki ne bodo neoporečna v svetosti pred Bogom, našim očetom, ko pride naš Gospod Jezus z vsemi svojimi svetimi. In Gospod Jezus Kristus je prišel svojim sveti in poklical k sebi našega robija, kakor smo ga vsi klicali. Ob tem današnjem slovesu izražam bližino in sožalje v svojem imenu, v imenu upokojenega škofa Andreja Glavana, ki je bil s pokojnim robijem še posebej povezan, saj bil tudi njegov novomašni pridigar. V imenu duhovnikov, mami Ani, bratu Janiju in sestri Bernardi z družinama. Vem, da ste bili kot družina povezani, še posebej ob smrti očeta Janeza, in da je Robert rad prišel domov. Trenutki žalosti in tolikih vprašanj naj vam bo srčnost vašega sina in brata, duhovnika Robija, ki je tako ljubil duhovništvo in oznanje ostalega Kristusa, vir, upanja in moči. Duhovnik Robert Hladnik se je rodil 26. marca leta 1972 v Kranju, staršema Janezu in Ani rojeni Šaus. Krščen je bil 28. maja 1972 v župniji Tržič, kjer je tudi živel. Otroštvo je preživljal skupaj z bratom Janijem in sestro Bernardo in začel zelo zgodaj ministrirati. V sebi začel odkrivati duhovni poklic in se najprej navduševal nad kapucini. Leta 1991 je stopil malo semenišče v Vipavi in tam kot škofijski malosemeniščnik obiskoval škofijsko gimnazijo. Ves čas je bil povezan z župnikom, mačkom in njegovo mamo. Po končani gimnaziji je vstopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani. V letu pred mašničkim posvečenjem je civilno služil vojaški rok pri Caritas. Mašniško posvečenje je prejel v jubilejnem svetem letu 29. junija leta 2000 v ljubljanski stolnici. Njegovo prvo kaplansko mesto je bilo v župniji Ljubljana Šentvid. Leta 2002 je bil poslan za kaplana v župnijo Kočevje, leta 2004 pa za eno leto v župnijo Ljubljana Sveti Križ. Leta 2005 je postal župnik župnije Dole pri Litiji, kjer je z vso duhovniško skrbjo spremljal ostarelega župnika doktorja Ludvika Bartolja. Že po enem letu ob ustanovitvi novomeške škofije je bil imenovan za župnika župnije Mirna ter za soupravitelja župnije Dole pri Litiji. Na omenjenih župnijah je potem opravljal duhovniško službo vse do smrti. O delu na župnijah je zapisal v oporoko: vse župnije so bile dobre, vse farane sem iskreno želel pripeljati bliže Kristusa in cerkve. V dekaniji Trebnje in škofiji Novo mesto je opravljal več služb. Med drugim je bil prodekan dekanije Trebnje, vodil je škofijsko komisijo za oznanjevanje, bil škofijski voditelj odbora za katehumenat, član škofijskega odbora za katehezo, član duhovniškega sveta in voditelj odbora za širjenje poznavanja in češčenja blaženih in svetniških kandidatov novomeške škofije. Prav to je na poseben način zaznamovalo njegovo duhovniško služenje. Kot duhovnik je bil velik častilec svetnikov in Matere Božje. Velikokrat je v pridigah in pogovorih spodbujal, naj v različnih stiskah ljudje počastijo tega ali onega svetnika in se mu zaupljivo priporočijo. Rad je romal k Mariji pomaga na Brezje in k Zaplaški Materi Božji. Vsi se spominjamo, kako navdušeno je s petjem in molitvijo povezoval v eno občestvo tiste, ki so bili na prostoru pred cerkvijo in vse, ki so v procesiji z lučkami na predvečer Marijinega vnebovzetja poromali s Čateža na Zaplas. Njegovo češčenje Matere Božje in svetnikov je izhajalo iz njegove duhovniške drže, saj je bil z vsem srcem in rad duhovnik. Sam je večkrat ponovil, da je duhovništvo največji dar. Zavedal se je tudi svoje krhkosti in slabosti. V oporoki je zapisal: včasih v življenju pride do napak, besed in dejanj, ki nas ločujejo. Vsem odpuščam. Kar sem v času življenja naredil komu v škodo, pa prosim odpuščanja. Zato tudi danes ob tem slovesu prosimo Božjega usmiljenja zanj. Duhovniki vemo, da je imel rad duhovniško službo v dekaniji, poskrbel je tudi za dobro voljo, svojim vedrim značajem in petjem povsod, kjer je bil. Danes posebej priporočimo pokojnega duhovnika Roberta blaženemu Alojziju Grozdetu. Kot župnik župnije Mirna je bil s tem mladim učencem za vero še posebej povezan in imel veliko zaupanje v njegovo priprošnjo. Prizadeval se je za širjenje češčenja in poznavanje svetniške kreposti blaženega Alojzija ter poskrbel za lepo ureditev kraja ob Vejršci v župniji Mirna, kjer so otroci našli Grozdetovo truplo. Pogosto je farane in se ljudi spodbujal k češčenju blaženega Alojzija Grozdeta. Dragi bratje in sestre, Kristus, kralj vesoljstva, gospodar življenja in smrti, je nenadoma poklical k sebi župnika Roberta Hladnika. Upamo in molimo, da ga čimprej pridruži občestvu svetih pri sebi v nebesih. Mi pa, potujoče Božje ljudstvo, pa smo še vedno v tem adventu v pričakovanju srečanja z našim odrešenikom in gospodom. Vsaka smrt naših bližnjih, še posebej nenadna, je znamenje. Jezus nas spodbuja, danes beremo v Evangeliju, naj vzravnamo in dvignimo glave, kajti odrešenje se približuje. Čujmo in molimo za nas same, za naše bližnje in tudi za vse naše rajne, da bomo nekoč pripravljeni stopiti pred Sina Človekovega. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.